Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u rozhovoru na aktuální témata. Dnešní pozvání přijal spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Vítejte.
Dobrý den.
Nabídneme mimo jiné pohled na Bělorusko ze středoevropské perspektivy a zamyslíme se také nad tím, zda si díky historickým zkušenostem více vážíme svobody. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes uplynulo 52 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Jak, pane Kosatíku, dnes vnímáme rok 1968? Ještě připomenu, že pětní akt u této příležitosti před budovou Českého rozhlasu začne v 11 hodin.
Tak je to určitě jedno z nejdůležitějších výročí naší novodobé historie a ten jeho význam se tak trochu proměňuje. V 90. letech nebo v těch prvních letech po převratu se nejčastěji řešila otázka zvacího dopisu, protože tehdy to bylo nové téma, nebylo ještě vyloučeno to, že někteří z těch signatářů, jako Vasil Bilak, budou zatčeni, pak se ukázalo, že vlastně systém ani na Slovensku, ani tady u nás ty signatáře nebyl schopný potrestat, ale tady teď nechci tři tyhle tyrány. Já si myslím, že dneska to výročí si můžeme připomínat nebo přemýšlet při téhleté příležitosti především nad tím, jak ne zcela šťastně v minulosti naše politická reprezentace, v tomhletom případě teda reprezentace jenom jedné, ale za to teda bytelně vládnoucí komunistické strany, nás zavlekla do zahraniční spolupráce se státem, který za to nestál a kde se nám ta spolupráce posléze vymstila. Ono to začínalo tak nenápadně, pozvolně a někde u těch prapočátků byl vlastně dokonce demokratický politik Edvard Beneš ze druhé světové války. Mám na mysli ten podpis první velké nebo té podstatné spojenecké smlouvy se Sovětským svazem z roku 1943, kdy se předpokládalo, že se ta říše bude demokratizovat a vlivem války, že se snad obnoví část aspoň těch velmi křehkých tamních demokratických tradic. Na to samozřejmě nedošlo. A ještě jedna věc mě napadá v souvislosti s tím srpnem nebo s tím rokem 68, která by se mohla připomínat, a sice to, že naši bratři Slováci tenhle ten rok vlastně celý prožívali trošičku jinak než my, jim o tu demokratizaci šlo taky, ale oni víc mnohem než česká strana řešili taky federalizaci a dnes se to může zdát, protože společný stát se dávno rozpadl, jako téma překonané, ale nemuselo by pro nás být, protože zase otevírá otázku, jestli my jsme těm bratrům rozuměli, jestli jsme jim naslouchali, jestli jsme vnímali to, co oni potřebují. Mám na mysli hlavně to, jak se vlastně Alexandr Dubček v tom lednu 68 dostal k moci, proč vůbec to pražské jaro nastalo. Ono to mělo ekonomické příčiny, kdy oni na tom Slovensku si v průběhu 60. let, a tu už běžela šiková ekonomická reforma, tak oni si vyhodnocovali, že ačkoliv na české země měla v řadě ohledů dobrý vliv, tak na tom Slovensku se ty důsledky promítaly úplně jinak. Ono to v praxi vypadalo tak, že v Čechách nebo v českých zemích zůstávaly ty kvalitnější části průmyslové výroby, to znamená ta finalizace, kdežto ta prvovýroba byla čím dál víc soustředěná na Slovensko. Takže Slovensko, které mělo větší přírůstek populace, tak neustále bylo nuceno vyvážet pracovní sílu do Čech. A oni už toho měli plný zuby v tom roce 68.
Proč se podle vás, pane Kosatíku, tehdy proreformní část komunistické strany jaksi nezmohla na nějaký odpor proti okupaci?
Ale tak záleží, koho tím myslíte, tak to vedení v Moskvě, to se na to samozřejmě nezmohlo, víme, že s čestnou výjimkou Františka Krígla tam všichni akceptovali ty kapitulační podmínky, které jim předložil Brežněv, a z toho vyplynulo, že tedy to s tou reformou nemysleli tak vážně, jako ale leckdo, a včetně těch komunistů, tady víme, že v té době probíhal 14. sjezd KSČ, který přijal úplně jiné závěry, než ta moskevská delegace ve stejné době v Moskvě, než ta stranická delegace ve stejné době v Moskvě, takže nedá se říct, že by všichni ti komunisti to vzdali stejně rychle, taky víme, že velmi mnoho jich na to svou kariéru v těch dalších letech kterých na začátku normalizace doplatilo, byly z té strany vyhozeny a tak dále. Jako nedá se šmahem říct, že jedna skupina lidí se v roce 68 chovala tak a tak, je potřeba vnímat to jako celou škálu přístupu, ale velice zajímavou škálu.
Čím je v současnosti po těch 52 letech Pražské jaro zajímavé, důležité?
Já bych to možná dal i trochu do souvislosti s dnešním děním v Bělorusku. Je důležité tím, že i tehdy velmi výrazně pro svět se ukázalo, že i pod tou nejtužší ledovou krustou totalitní existují, i když to tak navenek nemusí vypadat, ta svět, zvlášť ten vzdálený západní, o tom často v detailech nemusí vědět, tak existují naprosto přirozené lidské vlastnosti, stejně jako jinde ve světě, a k tím počítám touhu po svobodě, po demokracii, občanské instinkty, to je prostě naštěstí nezničitelné. No takže já bych to letos i trošku z vás byl s tím běloruským vývojem.
A myslíte, že jsme jako národ díky těm historickým zkušenostem a nejenom okupací trochu vnímavější, nebo vážíme si více svobody?
Já bych si přál, aby tomu tak bylo, a u mnoha lidí tomu tak určitě je, ale vy jste na začátku vytkla jako takovou samozřejmou kategorii, že jsme národ. Já vlastně nevím, čím my teďka momentálně jsme. Jsme určitě obyvatelstvem, to znamená lidmi, kteří vlivem nejrůznějších okolností tady spolu žijí, poněvadž se zde narodili a neodešli. No, jestli je to ještě národ...
A co si představujete vy pod tím pojmem národ?
No, to je takový druh pospolitosti, který si uvědomuje nutnost a potřebu té vzájemné souvislosti, a to nejenom v momentálním prostoru, ale i v čase, to znamená souvislost s našimi předky a s našimi demokratickými tradicemi. Je to takové společenství lidí, které chce vzájemně spolupracovat a má jakousi vizi, jak ta spolupráce má taky být vyzářena do budoucna, což ovšem předpokládá samozřejmě, to vás napadne i ve země vůdce, kteří tak tuto vizi jsou schopni artikulovat, a s těmi teďka ty poslední roky na tom nejsme volni, s těmi vizionáři.
Vrátím se zpět k těm asociacím, co se týče Běloruska a naší historie. Objevily se různé srovnání, jestli to, co se odehrává v Bělorusku, připomíná třeba, nebo by mohlo skončit jako naše sametová revoluce listopad 1989. Jak to na vás působí, tato srovnávání?
Tak každé srovnávání, no v tomhletom případě bych řekl, že spíš trošku kulhá. Ti Bělorusové jsou na tom přece jenom, zdá se, hůř trošičku, než jsme byli my tehdy, poněvadž my jsme těžili z vlády osvíceného tehdejšího sovětského vůdce Gorbačova, který, jehož téměř doktrínou vlastně bylo to, že taková tak pověstná knuta, kterou se dlouhodobě vládlo nad sovětskými satelity, takže ta její vláda pomine, on prostě odvolal tu strohou vládu nad Polskem, Maďarskem, Československem a tak, což znamenalo, že velice rychle všechny tyhle ty země z toho nedobrovolného společenství odešly. Současné vztahy mezi Moskvou a Minskem se zdaleka nepodobají něčemu takovému, a to vlastně z obou stran, nejenom z té Putinovy, ale víme, že i běloruský diktátor, jakkoliv rozporuplně se třeba před těmi volbami ve vztahu k Rusku vyjadřoval a tak verbálně v mnoha věcech kritický, tak když dojde na to lámání chleba, tak víme, že telefonuje do Moskvy o pomoc. Jenom tenhle týden se to stalo 3x, pokud se nepletu.
Předseda Evropské rady Charles Michel spolu s dalšími představiteli Unie vzkázal demonstrujícím Bělorusům, že stojí na straně jejich touhy po svobodě, po demokracii. Kde vy vidíte, pane Kusadíku, případně roli Evropy v tom, řekněme, běloruském příběhu? Unie a také i náš šéf diplomacie, pan Petříček, zdůrazňují, že pouze Bělorusové sami mají a mohou rozhodnout o své budoucnosti.
No, já myslím, že tam se ta Evropská unie nebo Evropa vůbec, jako snaží vyvarovat té chyby, která se asi stala v souvislosti s ukrajinským Majdanem před několika lety, kdy se jako poměrně jaksi masivně artikuloval plán začlenit Ukrajinu do Evropské unie a Severoatlantické aliance. A ne zcela zřetelně se bral ohled na vůli Ruska, se kterou jako můžeme stokrát jako demokrati nesouhlasit, ale ten vliv tam v těch zemích je a je vykonáván velmi masivně a je prostě velmi riskantní tady vyjednávat. Čili současná Evropa zde spíš vyzařuje najevo a je dobře, že to dělá poměrně jasně a možná by to mohla dělat ještě jasněji podporu morální, to znamená, že rozumíme tomu, že se tam dostává ke slovu demokratické hnutí a že stojíme za nimi. Ono to někomu může znít jenom jako verbalita, ale ono je to velice podstatné. Každý, kdo žil tady za komunistů, tak si určitě vzpomene, jak pro něho byl důležitý každý projev sounáležitosti, který k nám přicházel se západu, ať už americký prezident Reagan mluvil o říši zla, nebo francouzský prezident, když jsem přijel, tak pozval na snídaní představitele disidentů. Můžou to být klidně i zdánlivě malá gesta, ale v těch totalitních poměrech, nebo velmi silně totalitu připomínajících, které v tom Bělorusku stále pracují, tak jsem si jist, že mají velký význam a jsou vnímána podobně, jako jsme to vnímali my kdysi tady.
Konstatuje spisovatel Pavel Kosatík.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kolik toho vlastně o životě v Bělorusku, o jejich lidech víme? Pane Kosatíku.
Tak já jsem si ve svém vlastním případě uvědomil, že je to snad jediná evropská země, kde jsem ještě nebyl. A přišlo mi to líto, nebo naštval jsem se sám na sebe, když jsem to tak rekapituloval. Víte, ono je to těžké s tím Běloruskem trošičku v tom, že vlastně identita tady těchto východoevropských zemí, myslím si i pro ně samotné, pro obyvatele zemí, jako je Ukrajina, nebo Evropské Rusko, dokonce i část Polska, nebo Pobaltské republiky, tak je komplikovaná v tom, že tam opravdu se ty hranice po staletí měnily mnohem dynamičtěji než leckdy jinde v Evropě. Tam je poměrně málo takových přirozených přírodních hranic, tak jako třeba v západní Evropě si nespletete, na které straně Rýna je Francie a Německo, nebo na které straně Pyrenejí je Francie a Španělsko. A zrovna tak to platí pro hranice českých zemí, které byly více méně až na nějaké menší regiony hraniční, tak byly po staletí definovány. Ale tam to nebylo. Tam, když se přes ně převalili Tataři v 13. století, ale nejenom tehdy, tak v tom 13. století to neznamenalo jednorázovou záležitost, tak jako třeba v případě našem, ale znamenalo to, že ta divokost přicházející z Asie tam často zapustila kořeny a velmi podstatně tu civilizaci ovlivnila a přitom vlastně ta běloruská kultura je, neměli bychom ji podceňovat, protože je stejně stará jako třeba ta naše středoevropská. Když se díváte na to, v jaké době vznikala jejich jména, já nevím, Brest nebo Pinsk, Vitebsk a tak dále, tak zjistíte, že to je všecko desáté, jedenácté, dvanácté století, to znamená velice často ta města byla zakládána před tou velkou přemyslovskou kolonizací, která u nás proběhla hlavně ve století 13. Takže kdybychom s nimi závodili v tom, která kultura je starší, tak oni by často vyhrávali.
Vidíte tady z pohledu zejména nás, středoevropanů, jistou ani ne blízkost, ale možná taky.
No tak blízko.
Nebo můžeme jim více porozumět právě jako středoevropané.
No,
Mimochodem, Bělorusko se opět, když se podíváme na ty záběry z ulic nebo z náměstí, zahalilo do své historické vlajky, což je ale vlajka nová, by to bílá vlajka s červeným pruhem, používala se od roku 1991. Kořeny má mimochodem v litevském velkoknížectví. Pak referendum o 4 roky později, tedy v roce 1995, vlajku a státní znak s rytířem na koni zakázalo a nahradilo novou, tou červeno-zelenou vlajkou. V Bělorusku jsou také 2 úřední jazyky, běloruština a ruština. Jak toto pro vás, i jako spisovatele vlastně, co to znamená, k čemu vede ta dvojakost i z hlediska té národní identity?
No zase, ono je to dané tou blízkostí k Moskvě a tím de facto prolínáním kultur. Já jsem si to uvědomil třeba u jejich spisovatelky Světlany Alexievičové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu, jejíž jméno teďka slýcháme často, poněvadž členkou toho koordinačního vedení opozice proti Lukašenkovi, a ona ty své knihy, pokud vím, stále píše v ruštině. A sotva tak činí z nějaké politické afinity vůči Putinovu režimu, ale předpokládám, nebo rozumím tomu tak, že stejně jako řada jiných Bělorusů, tu ruštinu prostě z praktických důvodů považuje za většinový jazyk v tom státním aparátu a i ve školách, tak ta ruština má dominantní postavení, ačkoliv někde jsem se dočetl nebo jsem slyšel, že 3/4 Bělorusů tu běloruštinu považují za jazyk mateřský, ale v tom praktickém dospělém fungování je to trošku jinak a vítězí tam to, co se jim tedy zdá asi pragmatičtější. Ale zase jazykem těch reformátorů je ta běloruština. Bude zajímavé to pozorovat. Určitě nejde jenom o nějaký výstřelek nebo o nějaký za každou cenu aplikovaný historismus, to v žádném případě ne. Nepochybně se, podobně jako tomu bylo na Ukrajině a je na Ukrajině dál, tak se tím dostávají ke slovu zase ty jejich přirozené kořeny. Znovu říkám, je docela těžké je tam pojmenovat, rozplést, protože i v tom 20. století se přes ně přelévaly prostě různé vlny, chvíli okupovali Němci za první světové války, pak se přes ně převalil sovětský režim, pak zase Poláci to tam dobývali. Víme, co se dělo za druhé světové války, že vlastně to je země, která snad nejvíc vůbec utrpěla nacistickým vpádem, poněvadž tam snad každý 4. člověk byl zavražděn během té pár let trvající nacistické okupace, čili oni i v té nejnovější době trpěli víc než většina jiných národů. No a tady tohle to všechno, kromě negativ, která si snad umíme představit u pevných národů, a já bych jim přál, aby takovým byli, tak pomáhá právě budovat tu společnou identitu, i ta bolest, i ty oběti.
Když jste se zmínil o nositelce Nobelovy ceny za literaturu, tak v této oblasti ještě je známé další jméno, Richard Kapuscinski, mimo jiné třeba jeho reportážní kniha Imperium. Mimochodem v ní také vysvětluje, že neruské národy tvořily téměř polovinu obyvatelstva bývalého Sovětského svazu, avšak moc byla v 95% soustředěna v rukou ruské nebo plně asimilované rusifikované elity. A také se například snažil najít příčinu jakési pasivity Rusů, fatalismu obyčejných obyvatel, kteří se nevzbouřili, ani když jim bořili chrám Krista Spasitele.
Přesně tak. No, já jsem rád, že to pana Kapuscinského připomínáte, poněvadž já si to s hodou okolností pamatuju, ta knížka Imperium, ta tady poprvé vyšla v roce 95 a tehdy tak nějak zvláštně zapadla, asi to bylo tím, že jak odlehla ta porevoluční doba, tak lidi neměli citlivost pro tyhle ty věci, ale to už tehdy bylo jasné, že je to mimořádná věc. On má takovou pozici v tom Polsku, oni ho považují za zakladatele té polské slavné reportážní školy, které které dnes patří na mátku Mariusz Čigiel, abych třeba uvedl aspoň jednoho autora, který je u nás, doufám, teda velmi dobře známý. A to je přesně případ člověka, který ačkoliv se narodil v Bělorusku, tak ho celý svět považuje za Poláka a on z této své pozice, kterou nevím vlastně, jak sám pro sebe si přesně pojmenovával, tak se stal jedním z kvalifikovaných odpůrců právě toho totalitního sovětského režimu, podobně jako ta Alexievičová, jejíž knihy založené na oral history, na rozhovorech s oběťmi toho režimu, se ženami, které trpěly za druhé světové války nebo vůbec s lidmi postiženými komunismem, tak ona z toho vybudovala takové poměrně složitě vystavěné kompozice, které v řadě lidí po celém světě připomněly texty Solženicynovy, což přece jenom je docela vysoká kategorie. Čili tím chci říct, že ta jakási blízkost a zároveň odlišnost od toho Ruska jim umožňovala zevnitř a zároveň kriticky zvenku velice podstatně nahlédnout tu hrůzu toho sovětského režimu líp než pozorovateli zvenku, líp než nám, kteří jsme tam vždycky byli chvilku na návštěvě, pokud jsme neměli smůlu a nezavřeli nás.
Mimochodem, životem běloruského lidu se také silně inspiroval Mojše Šagalov, neboli Mark Šagal.
Vidíte, a za Šagalem se jezdí, já třeba jsem nedávno byl, on má velkou galerii ve francouzské Nice, takže jedete prostě na pobřeží, projdete se ve městě po anglické promenádě, pak tam jedete do těch kopců a jdete do galerie a někdo si ani nemusí uvědomit, že tento muž, který namaloval řadu nádherných, nejenom obrazů, ale on tvořil vitráže a velké fresky a časem se propracoval úžasného monumentálního výrazu, což není dáno každému malíři. Takže celý život vlastně těžil z té imaginace těch židovských vesnických společností. On pocházel z nějaké menší obce poblíž právě Vitebsku a na těch obrazech to všechno vidíte. Je to takové krásné štěstí těch lidí, kteří ještě netuší nic o katastrofách, které patrně přijdou a velice mnoho z nich se jim tam vznáší po nebi, což je hezká metafora pocitu štěstí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem Českého rozhlasu zůstává publicista a spisovatel Pavel Kosatík. Na knižních pultech se objevila kniha Dani Horákové o Pavlovi. Rekapituluje 10 let soužití se scenáristou a režisérem Pavlem Juráčkem. Čím vás oslovila?
Já jsem moc rád, že se na to ptáte, protože vzhledu okolností, já už jsem to tady jednou před asi měsícem otevřel, ale dostali jsme se k tomu jenom pár větami a posluchači pak psali, že to bylo špatně a já s tím souhlasím. Já se to pokusím napravit. Mě tahle ta kniha je strašně důležitá, klíčová a dobrá. Pojednává, jak název z části naznačuje, anebo vy jste to zmínila, o autorčině soužití s fenomenálním režisérem a scenáristou a dalo by se říct vlastně duší české filmové vlny těch 60. let a hlavně o těch temných stránkách toho soužití, poněvadž oni, když se vzali, tak byli státní bezpečností co by lidé napojení na chartu de facto vyexpedováni do západního Německa, kde pak jako v dost složitých podmínkách, které právě autorka popisuje, prožili několik let. A všichni recenzenti na tom chválí tu intenzitu a inteligenci autorčina vhledu do toho partnerského života se složitým člověkem. Ale mě na tom zajímá jedna rovina ještě mnohem víc, která vlastně paradoxně s tím Juráčkem vůbec nesouvisí. Ta autorka má úžasnou schopnost přesného pojmenování nejenom toho, co zažila. Ona se nevypisuje jenom ze svých bolestí a účel té knihy není jenom autoterapeutický, ale ona, protože je široce kontextově založená a je velmi vzdělaná, tak je schopná ten svůj vlastní ženský osud, který prošel četnými proměnami. Ona na začátku sebe samu popisuje jako takovou téměř naivku, která byla štěstím bez sebe, že ten Juráček si ji vůbec všimnul, čili žena oslovená mužem naprosto v pozice nerovné osoby vůči němu, tak nakonec dospívá do mnohem zralejší pozice, než je ten partner. A ona to dokáže v té knize zobecnit. Mně se tam nejvíc líbily pasáže, kde ona vůbec vlastně nepíše o tom Juráčkovi, ale kde třeba dává tu svou zkušenost do souvislosti s životem třeba Franze Kafky a Miliny Jesenské. To byste se divila, jaký to tam vazbí. Nebo do souvislosti s životem filozofa Kierkegaarda a jeho depresivním prožíváním zkušenosti, které má leco společného s Juráčkem viděním světa, a jedny z nejlepších kapitol té knihy dokonce se týkají pasáží z Boženy Němcové, vztahu Viktorky a Černého myslivce, a tam už ona je, já bych skoro řekl módním slovem, v rovině archetypu, kde tedy rozebírá, jak na sebe působí muž a žena, nakolik je to vůbec možné bez násilí. Všichni věříme, že lze, ale zároveň to násilí v tom často, teď to nemyslím doslovně, ale prostě projevuje, a ona o tom uvažuje v těchto těch širokých souvislostech, takže mě, říkám to s plným vědomím, se vybavila nejlepší kniha, kterou jsem kdy na toto téma ženství, novodobého tedy ženství četl, a sice kniha Simone de Beauvoirové Druhé pohlaví, která vyšla dávno v 60. letech, Jan Patočka se o to tehdy zasloužil, a já v té zdánlivě privátní knize, která se jmenuje O Pavlovi, jsem cítil tenhle ten široký společenský rozmach a schopnost mu dostat.
Pavel Kosatík a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Já vám taky přeju pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.